Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыз ба қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Баламғожа. Азаттық радиосына сарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Атырау зауытындағы өрттен бір адам қаза болды. Құқық қорғаушы Евгений Жовцисті қолдау шаралары одан әрі жалғасып жатыр. Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрманов соққыға жығылды. Алматыда Қазақстан саясаттанушыларының екінші конгресі ұйымдастырылды. Қазақстан интернет қауымдастығы атты заңды тұлғалар бірлестігі құрылды. Қазақстанда жалған кәсіпкерлік оқиғалары көбейіп барады. Атырау соты діндар Серікбай Латипулаевтың жазасын кеміту туралы шешім шығарды. Осы және тағы басқа хабарлармен танысатын боласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Бүгін Атыраудағы мұнай өңдеу зауытында өрт шығып, бір адам қаза болды деп хабарлады төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігі. Атыраудағы тілшіміз Сания Төйкенің хабарына қарағанда, өрт зауыттың 8-ші цехында шыққан.
Өрт Атырау мұнай өңдеу зауытының құрамында қоспалары бар жоғары октанды бензин шығаратын 8-ші цехында шыққан. Өрттің шығуына бензин толған резервуардың жарылуы себеп болған.
Тілсіз жаудың құшағында алған үш адам ауруханаға жеткізілген, солардың біреуі көз жұмды, екеуі жан сақтау бөлімінде жатыр. Зауыттың шамамен 1000 шаршы метрін шарпыған өрт 1,5 сағаттан кейін ауыздықталды. 1945 жылы іске қосылған бұл зауыт авиациялық жанармай шығарумен айналысады. Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы мен тәуелсіз журналист Сергей Дуванов сәрсенбіде Алматының арбатына шығып, адам құқығын қорғаушы Евгений Жовцисқа қатысты шығарылған сот шешіміне наразылық акциясын өткізді. Осылайша олар бүгін Жовцис ертең сен деген акцияны жалғастырды. Оқиға орнында болған Азаттық тілшісінің хабарлауынша 20 минутқа созылған наразылық акциясы тыныш өтті. Қолдарына үн парақтар ұстап, үстеріне қызғылт-сары жейде киген акция өткізуші екеуге прокуратура өкілі ескерту жасаумен ғана шектелді. Әр сәрсенбі сайын өткізіліп келе жатқан қоғамдық акцияны 2 апта бұрын журналист әрі саясаттанушы Виктор Кавто Тоновский бастап, өткен аптада оны тәуелсіз журналист Андрей Свиридов қоштаған еді. Бұл екеуі де қоғамдық орында заңсыз акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылды. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовцис 3 қыркүйекте жол жүру ережесін бұзуы арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Альянс акционерлік қоғамының басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Әбілқасым Мамырбеков ұсталған. Бұл туралы Қазақстан бүгін агенттігі қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбайға сілтеме жасап хабарлап отыр. Оның айтуынша, Мамырбековті 10 қыркүйекте соттың рұқсатымен ұстаған және оған 1 миллиард 1 миллион доллардың ұрлануына қатысқан деген күдікпен айып тағылып отыр. Дүниежүзілік сауда ұйымының сейсенбі күні кешкісінің хабарлауынша, Қазақстан мен Украинаның банк дефолттарының қаупі қаржы базарына салдарын тигізуі мүмкін. Дүниежүзілік сауда ұйымының хатшылығы өз баяндамасында жалпы үлкен банктер үшін қаржы саудасының ағымы дамыған, алайда Африка, Орталық Америка және негізгі Шығыс Еуропа елдерінен кірісі аз Оңтүстік Азия, Шығыс елдері және Орталық Азия елдерінде ол сауда ағымы жетіспей жатыр деген. Дүниежүзілік сауда ұйымы бұлардың ішінде Қазақстан мен Украинадағы жағдайға ерекше тоқталып отыр. Бұл екі елде банктерге төнген қауіп өте жоғары және банк дефолты жүйелі түрде сауда базарына салдарын тигізеді деген алаңдаушылық танытылған. АҚШ президенті Барак Обама Израиль мен Палестина жетекшілерін шұғыл түрде әрекет етіп, Палестина мемлекетін құруға келетін келіссөздерді бастауға шақырды. Обама бұл туралы сейсенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі жиын аясында өткізілген үш жақты келіссөздер барысында айтты. Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху мен Палестина жетекшісі Махмуд Аббас Обаманың шақыруымен өткен келіссөздерге қатысты АҚШ президенті тараптардан алдағы аптада кейінірек талқылаулар өткізу үшін Вашингтонға өз өкілдерін жіберуді сұрады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ және Ресей президенттері бүгін Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар ұйымы бас ассамблеясының кезекті жиыны аясында кездеседі. Барак Обама мен Дмитрий Медведев Иранның ядролық бағдарламасын стратегиялық шабуыл қарулары туралы жаңа келісім жасау мүмкіндіктерін зымыранға қарсы қорғаныс бойынша АҚШ жоспарын талқыламақшы. Өткен аптада Мәскеу Ақ-үйдің зымыранға қарсы қорғаныс нысандарын Еуропада орналастыру жоспарының қайта қарау туралы шешімін қолдай отырып, бұл мәселеде Ресей АҚШ пен әріптестік орнатуға дайын екендігін білдірген болатын. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Бан Ги Мун ғаламдық жылынуға қарсы күрес мәселесін талқылаған әлемдік жиында айтарлықтай прогресс болды деп айтты. Оның айтуынша, саяси серпін жаңа ғаламдық келісім жасауға қарай жылжыды. Сейсенбі күні 100 елдің жетекшілері қатысқан Біріккен Ұлттар ұйымы бас ассамблеясының саммиті келісімді қамтамасыз етпесе де, дәулетті елдер мен дамушы елдердің Копенгаген келісіміне қарай жылжуы байқалды, деді Пан Ги Мун. Бұл отырыста әлемдегі ауаны ластаушы ең үлкен мемлекеттер ретінде Қытай мен Құрама Штаттар газ эмиссиясын азайту жолында жаңа шаралар жасауға уәде етті. Халықаралық қаржы қоры донор елдерді Пәкістанға уәде етілген миллиардтаған доллар көмек ақшаны тезірек бөлуге шақырып, қаржы тапшылығы Пәкістан үкіметінің қажетті қызмет көрсетуіне қол байлау болып отыр деді. Халықаралық валюта қорының Пәкістан бойынша басшысы Аднан Мазарейдің бұл үндеуі сейсенбі күні айтылып отыр. Өткен сәуір айында Токиода болған кездесуде донор елдер Пәкістанға 5,7 миллиард доллар көмек береміз деген. Германия сыртқы істер министрлігі Біріккен Ұлттар ұйымында сәрсенбі күні сөйлейтін Иран президенті Махмуд Ахмадинежад егер Холокосты жоққа шығарса, өзінің делегациясы жиыннан шығып кететінін айтты. Сыртқы істер министрлігінің өкілі Германия үкіметі Еуропа одағының басқа да елдерін біріккен еуропалық ұстанымды танытып, дәл осылай жасағанын қалайды деген. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Енді алда назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Атырау зауытындағы өрттен бір адам қаза болды. Құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау шаралары жалғасуда. Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрманов соққыға жығылды. Алматыда Қазақстан саясаттанушыларының екінші конгресі ұйымдастырылды. Қазақстан интернет қауымдастығы атты заңды тұлғалар бірлестігі құрылды. Қазақстанда жалған кәсіпкерлік оқиғалары көбейіп барады. Атырау соты діндар Серікбай Латипуллаевтың жазасын кемді туралы шешім шығарды. Қазақстандық тоғыз құмалақшылар Чехиядағы жарыста бас жүлделерді жеңіп алды. Тоғыз құмалақшылармен сұхбат тікелей эфирден берілетін болады. Сондай-ақ Азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыздар. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамызда Атыраудағы төтенше жағдаймен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атыраудағы мұнай өңдеу зауытында өрт шығып, бір адам қаза болды. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Атыраудағы тілшісі Сәния Төйкен телефон арқылы хабарлайды.
Бүгін шамамен сағат 2:30-да Атыраудағы мұнай өңдеу зауыты өртенгені белгілі болды. Өрт Атырау мұнай өңдеу зауытының құрамында қоспалары бар жоғары октанды бензин шығаратын 8-ші цехында шыққан екен. Білетіндердің айтуынша, өрттің шығуына бензин толған резервуардың жарылуы себеп болған. Облыстық аурухана дәрігерлерімен хабарласқанымызда, дәл қазір үш жұмысшының жедел жәрдеммен жансақтау бөліміне жеткізілгенін және бір жұмысшының қаза болғанын хабарлады. Қазір зауыттың айналасы қошқыл қара түтінге бөгіп тұр. Зауыттың маңынан өтетін көлік жүргізушілері ол маңда демалудың қиын екенін айтып отыр. Ал зауыт басқармасы мен Атырау облыстық төтенше жағдайлар департаменті қандай да бір ресми ақпарат әзірге таратпай отыр.
Атыраудағы тілшіміз Сәния Төйкеннің хабарлауынша қаладағы мұнай өңдеу зауытында өрт шығып, бір адам қаза болған. Айта кету керек, 1945 жылы іске қосылған бұл зауыт авиациялық жанармай шығарумен айналысады. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Евгений Жовтисті қолдау акциялары жалғасып жатыр. 42-нің 23-ші күні тәуелсіз журналист Сергей Дуванов пен Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы осыдан 2 апта бұрын басталған белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған сот үкіміне қатысты наразылық акциясын жалғастырды. Бұл жолы құқық қорғау орган өкілдері тек бақылаушы рөлін атқарды. Акция туралы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Наразылық акциясы әдеттегідей Алматының Арбат алаңында өтті. Бүгін Жовтис, ертең сіз деген жазу бар плакат көтеріп, футболка киген тәуелсіз журналист Сергей Дуванов пен Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы көпшіліктің алдына шығып, құқық қорғаушыны қамаудан босатылуын талап етті.
Евгений Жовтисті заңсыз соттап отыр, оның жасаған ешқандай қылмысы, кінәсі жоқ. Қазақстанның соты Бақанаста өткен Жовтисті кінәлі деп тани алмады. Ешқандай нақтылы айғақ дәлел келтіре алған жоқ. Керісінше Жовтис өзінің заң алдында ешқандай да қылмысы, кінәсі жоқтығын дәлелдеп берді. Біз Жовтистіңге азаттық берілуін, оның түрмеден босатылуын талап етеміз.
Деп Рысбек Сәрсенбайұлы жиналғандарға осылайша өз пікірін бағыттады. Ол сондай-ақ көпшілік болып Жовтиске қолдау білдірмесе, халық қорғаушысынан айырылатынын жеткізді. Сөз арасында 3 жылға бас бостандығынан айырылған журналист Рамазан Есіргепов пен Время газетінің тілшісі Тоқнияз Күшіковке қатысты сот шешімінің әділетсіз екенін айтып, олардың да босатылуын талап етті.
Егер біз бүгін жоқтысты қолдамасақ, қорғамасақ, онда ертең халықты, сіздерді, кез келген азаматты мынадай заңсыздықтан, бассыздықтан кім қорғайды? Біз сондықтан да осы араға келіп тұрмыз. Жоқтысты қорғау арқылы біз өзімізді әділетсіздіктен жапа шегіп жүрген барлық азаматтарды қорғадық деп есептейміз.
Ал тәуелсіз журналист Сергей Дуванов болса, Қазақстанның сот жүйесін сынап өтті.
Как участник этого судебного процесса могу такое ответственность сказать о позорном характере суда.
Сот процессының қатысушысы ретінде соттың масқара кейіп өткенін айтайын. Сот процессін сөзбен сипаттап жеткізу қиын. Бұл Қазақстанның бүкіл сот жүйесін масқара қылды. Менің пікірімше, Жовтисті әділетсіз соттап жіберді. Сондықтан оның босатылуын талап етеміз.
Дәл осы сөзді айта бере, Алмалы ауданының прокуроры Кенжалы Үсіпбергенов акция өткізушілерге таяп, шараның заңсыз екенін айтып, жылдам тарап кетуін талап етті. Ал акцияны өткізуші екі журналист болса, азаматтардың өз пікірін ашық білдіруге құқығы барлығын Қазақстанның бұл тұрғыда халықаралық келісімге қол жеткізгенін айтты.
Есть разрешение у вас, пожалуйста, проводите. Есть нет разрешения, незаконно, значит.
Вот, так-то о политических и гражданских правах, подписанных Казахстаном, где разрешено пикетировать, проводить демонстрации свободно, без ограничений. Вы устарели. Господин прокурор.
Остан соң прокурор көпшіліктің назарынан тыс кетіп, шетке барып бақылап тұрды. Акция өткізушілер мұнан соң Арбат алаңы бойымен жүріп, көпшілікті Евгений Жовтистің босатылуын биліктен талап ету акциясына қосылуға шақырды.
Свобода Жовтисту!
Жовтиске бостандық берілсін! Жовтистің жазығы жоқ!
Позор Қазақстанскому правосудию!
Әділетсіздікке қарсы тұрған Жовтисті саяси тапсырыспен соттап отыр.
Айта кетейік, акция Арбат алаңында жүрген азаматтардың назарын өзіне бірден аударды. Наразылық шарасын бақылап тұрған Алматы қаласының тұрғынының пікірін біліп көрген едік.
Мен Шайхина Бибатимам. Жоқсыз деген азаматты кінәсіз жазалап отыр деп ойлаймын. Үкіметтің. Әрине, біз түсінеміз. Адамды басып кету, адамның тағдыры барлығынан жоғары болу керек. Ол адам әреби басқан жоқ, оны оның жанұясынан ол кешірім сұрады. Және де жанұясы кешірім берді. Сотта барлық істер заңды түрде тұрғыдан қаралған болса, әділетті түрде. Бұл кісіге 4 жыл берілмес еді. Мысалы, бір шенеуніктің баласы адам басып кеткен жағдайда оны кешірім немесе неде бостандықта жүреді. А бұл адамдыкі жаңа саяси тұрғыдан қарап отыр деп түсінеміз біздер.
Естеріңізге сала кетейік, Евгений Жовтистің бас бостандығынан айырылуына қатысты осыған дейін бұл тектес наразылық акциясын саясаттанушы Виктор Кафтуновский, құқық қорғаушы Барет Айырғалиева, Тамара Савина және журналист Андрей Свиридов өткізген болатын. Мұндай шаралар тіпті Қазақстаннан да тыс жерлерде өтті. Атап айтқанда, осыған дейін Мәскеу, Варшава, Киев, Бішкекте өткен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдарман, адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің қамалуына байланысты Азаттық радиосына Семей қаласының тұрғыны Семейхан Рысқұлов өз пікірін білдірген болатын, соған дейін қойсаңыздар.
Біздің халық ағартушысы Евгений Жовтис байқаусызда балағаттық ағып кеткен үшін 4 жыл беріпті. Иә, біздің таза Қазақстан заңы болса, мүмкін дейік, сенер едік. Бірақ мынау біздің Семейде 2 жыл шамасында қаланың судьясы әйелді шешесімен бірге қоса басып, мәшинесін талқанын шығарған мас адамға 3 жыл условный срок берді. Біз ойладық енді оған 10-15 жыл береме деп. Мен мас деп атқосына құлап түсіп айғалып жатқан адамға. Ал енді сонымен салыстырып қарағанда, Евгений Жовтисқа істеп отырғаны бұл біздің Қазақстан үкіметінің қысастығы. Сондықтан барлық қауым болып, Евгений Жовтистің босандығын біз сұрауымыз керек, қол қоюымыз керек. Потому что ойлаңыздар, екі адамды басып өлтірген мас адамға, мас күнемге, 3 жыл условны берді, 1 жылын дәрінде отырған жоқ, үйіне қайтып келді, жақсы отырған үшін. Сондай заң болы ма? БТЖ-ке шыққан. Қазақстанның өзі қандай заңы да сондай. Орысша шығарады, оны қазақша аударады. Қазақша аударғанда ол Крещинский әріп 780 сөзі бар. Ол Қазақстанның әрпіне түскенде, қара сөзіне түскенде, ол не екі мағын, не үш мағыналы болып кетеді.
Қадірмен тыңдарман, бұл Семей қаласының тұрғыны Семейхан Рысқұловтың пікірін тыңдадыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Енді бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарына ден қойсаңыздар, сонымен қаржы полициясы Альянс банк басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Әбілқасым Мамырбековті ұстады. Дүниежүзілік сауда ұйымы Қазақстан мен Украинаның қаржы нарығы қауіпті дейді. Обама Израиль мен Палестинаны келіссөздер бастауға шақырып отыр. АқШ пен Ресей басшылары Нью-Йоркте кездеседі. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы климаттың жылынуына қатысты саммитте алға басушылық бар деп айтты.
алты ел Иранның ядролык бағдарламасын талқылайды. Иран реформашыл әйелді қамады. Әуе толқында Азаттық радиосы. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрманов соққыға жығылды. Алматыда Қазақстан саясаттанушыларының екінші конгресі ұйымдастырылды. Қазақстан интернет қауымдастығы атты заңды тұлғалар бірлестігі құрылды. Қазақстанда жалған кәсіпкерлік оқиғалары көбейіп барады. Атырау соты діндар Серікбай Латипуллаевтың жазасын кеміту туралы шешім шығарды. Сонымен қатар қазақстандық тоғыз құмалақшылар Чехиядағы жарыста бас жүлделерді жеңіп алды. Тоғыз құмалақшылармен сұхбат тікелей эфирден беріледі. Азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрмановты сейсенбі күні кешке сағат 21:30 шамасында өз үйінің алдында белгісіз екі адам соққыға жығып кеткен. Қазір ол Алматы облысына қарасты Іле ауданындағы орталық ауруханада жатыр деп хабарланып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрмановты белгісіз біреулердің соққыға жығып кетуін орынбасары Денис Әлімбеков оның кәсіпті қызметімен байланыстырады. Оның айтуына қарағанда, Айнұр Құрманов үлескерлер мен жұмысшылардың құқығын қорғау мақсатында олармен бірігіп 2012 қоғамдық саяси қозғалысын құрған болатын. Денис Әлімбековтің айтуына қарағанда, Айнұр Құрмановты бұзақылардың бірі тамағынан буындырса, екіншісі шынжырмен ұрған. Соның салдарынан ол басынан және қолынан жарақат алған. Сонымен қатар Денис Әлімбеков Алматы облысына қарасты Іле аудандық ішкі істер басқармасына Айнұр Құрмановқа дене жарақатын түсірген екі бұзақы адамның үстінен арыз жазғанын жеткізді.
Мен Айнұр Құрмановтың орынбасары ретінде бұл жағдай оның кәсіптік қызметімен байланысты деп нақты айта аламын. Оның үнемі үлескерлер мен жұмысшылардың құқығын қорғап жүретіні белгілі. Ал біздің тұжырымдауымызша жұма күні 2012 қоғамдық саяси қозғалысы мүшелерінің Астанаға баруы туралы кезекті 3-ші конференциясында шешім шығару керек болатын.
Айнұр Құрмановты емдеуші дәрігер Мұстафа Мұратұлының айтуына қарағанда, жәбірленуші орташа деңгейдегі жарақат алғандықтан төсек тартып жатыр. Дәрігер оған ішкі бас сүйегі мен миы шайқалған және бас сүйегінің өзге де бөліктері жарақат алған деген диагноз қойған. Мұстафа Мұратұлы Айнұр Құрмановтың жағдайын орташа деп бағалауға болатынын айтады.
Открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибленные раны волосистой части головы. Жағдай средней степени тяжести.
Алматы облысына қарасты Іле аудандық ішкі істер басқармасының кезекші бөлімінде қызметкердің берген ақпаратына қарағанда, Айнұр Құрмановтың өз қолымен жазылған арызы журналға тіркелгенімен өзі көрмегенін жеткізді.
Журналға өз атынан тіркелген ғой, мен ол материалды көрмедім.
Ал Іле аудандық ішкі істер басқармасының тергеу бөлімінің бастығы Серік Естенұлы әзірге осы іспен жұмыс жасап жатқанын айтады. Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрмановқа әкімшілік тарапынан бірнеше мәрте айыппұл салынып, әртүрлі наразылық акцияларын өткізгені үшін бірнеше рет абақтыға қамаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Жиырма үшінші қыркүйек күні Қазақстан саясаттанушыларының екінші конгресі өтті. Олар қазақ тілді саясаттанудың бүгінгі өзекті мәселелерін талқылады. Саясаттанушылардың пікірінше Қазақстан билігінде қызмет етіп отырған мемлекеттік қызметкерлерде саяси мәдениет мүлдем жоқ. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен өткен Қазақстан саясаттанушыларының екінші конгресіне қатысушы саясаттанушы Дулатбек Қыдырбекұлы бүгінгі таңда Қазақстандағы саясаттанушылық дағдарысты бастан кешіріп отыр дейді. Дулатбек Қыдырбекұлының ойынша, оның себебі еріккеннің бәрі саясаттанушы болып жатқандығынан.
Қазіргі күні біздің саясаттану ғылымымызда бір дағдарыс болып отыр. Өйткені мұнда көптеген дилетанттар кіріп отыр. Журналистер саяси шолушы деген орнына саясаттанушы деп айтады. Ал ондай болмау үшін біз саясаттанушының кодексі этикасын енгізуіміз керек.
Ал тарихшы Бүркіт Аяған саясаттанушы ретінде қылыми дәреже алу үшін қылыми еңбек қорғайтын азаматтар Қазақтың ұлттық саяси тарихынан бейхабар деп отыр.
Аристотель де жүр, Платон да жүр. Ең 20-шы ғасырда керемет осы көп партиялы бірінші өз өмірімен де айтқан ойымен де ана Әлекең Ахметтердің істері мысалы. Президенттік билікті енгізу туралы кім айтты? Олар айтты. Үкіметті мемлекеттік дума, председатель орган ретінде сайланып, олар бақылау отыру туралы кім айтты? Алашаданың бірінші пункт программа басқарасындыр. Жер мәселесі, тіл мәселесі. Әсіресе мына біздің мемлекет көп партиялы жүйеге дейін мысалы, енді әрине сол деңгейде, мысалы 20-шы ғасырдың басы ғой, бірақ дегенмен оны айтып кеткен, сен айналайын. Я баяғы Аристотель мен Сократ айтасың да бізге? Та бір чернышевский алып келді, бірде алып келді.
Бүгінгі мемлекеттік қызметкерлер саяси мәдениет туралы еш нәрсе білмейді. Мұндай пікірді Еуразия университетінің саясат кафедрасының оқытушысы Имакова Қайсат жеткізді. Оның айтуынша, жоғарғы билікте жанашырлары бар көптеген азаматтар саясаттану ғылымымен айланысып отырған мамандардың жолын кесіп, тез арада ғылыми дәреже алып қана жоғары қызметке тағайындалады.
Әділет министрлігінде отырған адамдар, мен сол жерде біраз зерттеу жүргізіп барсам, барлықтары неге олар риза емес? Олардың риза емес мәселесі Назарбаевтың өзіне бар дейді. Сен маған не істей аласың? Назарбаевтың өзіне бар. Сонда олар мемлекеттік органда отырып, саяси имиджді құртып отырғанын түсінбейді. А ол неліктен? Ол өткені саяси мәдениеттің төмендігінен деп есептеймін. Саяси мәдениет неліктен төмен? Өткені біз сіздерменен саясаттануға кім болса соны жіберіп жатырмыз.
Дегенмен қоғамдық пікірді қалыптастыруда өз үлестерімізді қосып отырмыз деген саясаттанушылар да кейбір саяси мәселелерді кері пікір тоғызып жатқандықтарын да жасырмады. Саясаттанушы Сайфолла Сапанның ойынша, геосаяси көзқарастарды қалыптастыруда саясаттанушылардың кері пікір тоғызған сәттері болған.
Теріс қоғамдық пікір тудырып алған сияқтымыз да, әсіресе мынау соңғы келген толқындар, мысалы геосаяси мәселесіне келген кезде, мына өзбектерді қазақтарға қарсы қоюда осы саясаттанушылардың үлесі бар сияқты меніңше. Ол орыс тілінде шығып жатыр, кейбір қазақ Негізі дұрыс емес. Сондықтан да саясаттанудың негізі қоғамдық пікірді, саяси сананы халықта қалыптастырудың үлкен рөлі өте маңызды. Осыған көңіл бөлу керек сияқты. Әне сондықтан да мынау геосаяси факторларды біз қатты ескеруіміз керек осы орайда. Дұрыс кәдімгі бағытта түрде салиқалы жауап беру керек.
Қазақ тілді саясаттанушылық Ресейдің ықпалында кетіп бара жатыр. Сондықтан қазақтың білгір саясаттанушылары өз ойларын тікелей әлемдік ортаға шығаруы керек дейді саясаттанушы Ерлан Сайыров.
Саясаттану ол әрбір ұлттың, әрбір мемлекеттің интеллектуалдық келбеті болып табылады. Сондықтан бүгінгі таңда Қазақстанның саясаттануы егер орысша шығып жататын болса, онда Қазақстан мемлекетінің табиғатының өзі өзгеше деген ойға келуіміз ықтимал. Интеллектуалдық площадкаға шығып, қазақтың кім екендігін көрсете алатын жігіттер бар. Біз солармен кешенді түрде жұмыс істеуіміз керек.
Сондай-ақ Қазақстан саясаттанушылардың екінші конгресінде әлемдік экономикалық дағдарысқа байланысты және Қазақстандағы саясаттанушылықтың дамуы жайлы да пікірталастар болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақстанда Қазақстан интернет қауымдастығы атты заңды тұлғалар бірлестігі құрылды. Қазақстанда әлемдік интернет қауымдастықтың толыққанды мүшесі етуді көздеген ұйым осы күннен бастап коммерциялық, қоғамдық және мәдени салаларда интернетті пайдалануға негізделген озық технологияларды енгізуге ықпал етпек. Тақырыпты Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Жаңа құрылған Қазақстан интернет қауымдастығы заңды тұлғалар бірлестігінің вице-президенті Шафхат Сабыровтың пайымдауынша, бүгінде кәсіпқойлар одағын құратын кез келген. Қазіргі таңда интернет адам өмірінде маңызды орындардың бірін алатындығын алға тартқан ол, құрылған бірлестіктің мақсат міндеттеріне де тоқталған еді.
Одна из наших задач это помогать строить наше информационное пространство, в частности в интернете.
Интернеттегі ақпарат кеңістікті қалыптастыруға көмектесу, сонымен қатар бүгінде әлем бойынша интернет мемлекеттің белгілі бір жүйесін қалыптастырудың элемент болып табылады. Бүгінгі таңда интернетті ел экономикасының жартысы көрініс табатындығын да мойындау қажет.
Сегодня на базе интернета у нас практически существует, я не побоюсь сказать, половина экономики.
Дейт Шафхат Сабыров. Бірлестік коммерциялық, қоғамдық және мәдени салаларда интернетті пайдалануға негізделген озық технологияларды енгізуге барынша ықпал етпек. Сондай-ақ мемлекеттік билік органдарында қазақстандық интернет қызмет рыногына қатысушылардың мүддесін көздеп, отандық интернет қызметін көрсетушілерге әдістемелік және сараптамалық қолдау көрсетуді жоспарлап отыр. 1991 жылы Советтер одағы ыдырағаннан кейін оның құрамындағы барлық мемлекеттер егемендік алған. Бұл елдер бірыңғай су орнын жоғары деңгейдегі ұлттық номендермен алмастырды. Мәселен, халықаралық ИАН агенттігінің деректер базасына ұлттық кезі доменіне қатысты алғашқы мәлімет 1994 жылдың 19 қыркүйегінде берілген көрінеді. Осыған байланысты бұл күн Қазнеттің туған күні деп саналады. Демек, биыл Қазнет 15 жасқа толып отыр.
Сегодня Казнет это более 44 000 доменных имен.
Бүгінде Қазнет дегеніміз 44 000 мағынасы кейзет доменді есімдер. Оның 12 мыңы әргез тұтынушыға жауап беріп отыратын. Белсенді доменді есімдер бұл өте аз. Бізде 100 мыңдаған тұтынушы болу үшін тіркелген миллиондаған доменді есімдер болу қажет.
Для того, чтобы у нас было бы сотни тысяч, нам нужно иметь миллионы зарегистрированных доменных имен.
Дит Қазақстан интернет қауымдастығы заңды тұлғалар бірлестігінің вице-президенті Шафхат Сабыров. Бұл жазда ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев интернетке бақылауды күшейтуге негізделген заңға қол қойған болатын. Кей тәуелсіз басылымдар бұл заңның әлде болса шикі тұстарын айтып, оның қабылдануына қарсы болған еді. Алайда бүгінгі құрылып отырған Қазақстан интернет қауымдастығы өкілдері бұл заңнан қорқудың қажеті жоқ екендігін айтады. Себебі осы заңның күшіне енгеннен бері интернетті пайдаланушылар мен осы саладағы қызметте айтарлықтай өзгерістер байқалмаған.
Падение какого-то трафика или уменьшение количества пользователей нету.
Интернетте пайдаланушылардың айтарлықтай азайғандығы байқалмады. Бұл жерде әр адамның мәдениеттілігі мен интернет ресурс қызметкерлерінің жауапкершілігін басты назарға алу қажет. Бұл сала бизнестің басқа да саласы сияқты жауапкершілікті талап етеді. Мәселен, басылымда жарық көрген мақала үшін сіз жауап бересіз ғой. Дәл сол сияқты мұнда қорқынышты еш нәрсе жоқ.
Но извините, это как любой другой бизнес, как и в любой газете, когда вы публикуете, вы должны же отвечать, то есть ничего такого страшного нет.
Дит Қазақстан интернет қауымдастығы заңды тұлғалар бірлестігінің вице-президенті Шафхат Сабыров. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Қадірмен тыңдарман, Қазсат 2 жасанды жер серігі 2010 жылы желтоқсанда ұшырылатын болды. Бұл туралы өзіңізге толығырақ Мақпал Мұқанқызы айтып береді.
Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесінде Қазсат 2 жасанды жер серігіне байланысты мынадай ақпараттар келтіріледі. Екінші жер серігін құру мен таратуға қатысты жұмыстар 2006 жылы Ресейдің Хруничев атындағы ғарышты жобалау институтымен арада болған келісім шартқа сәйкес жасалуда. Қазіргі таңда жасанды серік жасау жұмысының 70% аяқталды. Қазсат бірде туындаған жағдайды ескере отырып, Қазақстан тарапы жағынан жаңа жер серіктің басқару жүйесімен қызмет етуін жақсарту бойынша алдын алу шаралары қабылданды. Делінген мәлімдемеде естеріңізде болса, ресейлік мамандардың қолынан шыққан Қазақстанның тұңғыш жер серігі Қазсат 1 өткен жылы жазда істен шыққан еді. Остан соң аталмыш институт дайындап жатқан екінші жер серікке де көпшіліктің күмәні ұлғайған еді. Ғарыш агенттігінің мәліметінше қазіргі таңда ресейлік институтпен арада бар келісім шартқа толықтырулар енгізілген. Атап айтқанда, жасанды жер серіктің жұмысына кепілдік беру туралы, сондай-ақ жер серікті ғарыш кеңістігіне шығарғаннан кейін сақтандыру жағдайлары туындаған кезде жауапкершілікті қолға алу туралы толықтырулар. Space Energy фирмасының бас директоры Нұрлан Аселканның айтуынша, Қазақстан тарапы екінші жер серіктің жақсы жұмыс істеуі үшін, сондай-ақ оған кеткен қаражаттың желге ұшпауы үшін қолдан келген барлық мүмкіндікті жасауда.
Біріншіден, Қазсат 1-де істен шыққан бөлік жаңа спутникке толығымен ауыстырылды. Ресейлік фирма шығарған өнімнің орнына француз компаниясының бөлшегі пайдаланылды. Екіншіден, бірінші спутникте істен шыққан бөліктердің барлығы екі жақ талқылап, келесіде қайталанбайтын келісімге келді. Қазсат 2 жобасы бұрын жасалғандықтан оны дайындаушы фирманы өзгерту сияқты қадамдарға Қазақстан бара алмайды. Неге десеңіз, ресейлік институт тек спутник жасап қана қоймай, сонымен қатар оның геостационарлық орбитадағы орында белгілеп отыр. Қазақстанда мұндай орнату нүктесі жоқ. Кей кезде мұндай спутникті орналастыру нүктесін табудан гөрі спутник жасау оңай ма деп қаласын.
Дейді Нұрлан Аселкан. Оның айтуынша, Қазсат 2 жобасының құны әзірге белгісіз, себебі Қазақстан мен Ресей Қазсат 1-дің істен шығуына байланысты сақтандыру мәселелерін әлі шешпепті. Екінші жер серігінің құны тікелей соған байланысты дейді. Естеріңізде болса, Қазақстан тарапы тұңғыш жер серігіне 65 миллион доллар қаражат жұмсаған болатын. Саясаттанушы Айдос Сарымовтың айтуынша, қыруар қаражатты талап ететін ғарыш саласында мұндай үлкен жобаларға жүгірмес бұрын алдымен маман даярлау ісін қолға алған жөн.
Бүгінгі күнде осы ғарыш саласында істеліп жатқан мәселенің көбісі мамандардың жұмысынан гөрі сол бюджеттің ақшасын сапырушылардың жұмысына көбірек ұқсайтын сияқты. Екіншіден, енді менің осы түсінбейтінім, бізге осы дәл бүгін енді ғарыш саласы қажетті деген үлкен мәселе бар. Егер мысал үшін сол ақшаға басқа мысал үшін елдердің студенттерін жалғалатын болса, ол әлдеқайда тиімді болады ма деп ойлайтын кезде.
Ғарыш тақырыбын жазып жүрген жас журналист Инга Иманбаеваның пікірінше, Қазақстанның аталмыш ғарыштық жобасы әу бастақ діттеген міндетін орындап жатқан жоқ.
Қазсат 1, Қазсат 2, тіпті Қазсат 3-ті ойлап тапқан кезде үкімет халыққа нені айтты? Біз Қазақстанды ғарыштық державалардың қатарына қосамыз, сол үшін жасап жатырық деді. Бірақ егер біз ойланып қарайтын болсақ, Қазсаттың жобасы да, құрылысы да, тағы да басқасының бәрі Ресейде жасалып жатыр. Ресейдің мамандары құрастырып, Ресейдің зауыты жасап жатыр да, Қазақстан тек қана ақшасын, қаржысын бөліп жатыр. Былай қарағанда қасат бірдің тағдырын ойлайтын болса, ол нәтижесіз бөлініп жатқан қаржы да, Қазақстанның ғарыш саласын дамытуға оның еш ықпалы тиіп жатқан жоқ.
Ұлттық ғарыш агенттігінің мәліметінше, биыл стратегиялық жоспарға сәйкес қазсат 3-тің техникалық келбетін жасау мен қиыстыру жұмыстары жүргізіліп жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, әлде Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қазір сіздер Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтармен танысатын боласыздар. Микрофон алдында әріптесім Үкілай Бестай.
Атыраудағы мұнай өңдеу зауытында өрт шығып, бір адам қаза болды деп хабарлады төтенше жағдайлар жөніндегі министрлік. Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкенің хабарына қарағанда өрт зауыттың 8-ші цехында шыққан.
Өрт Атырау мұнай өңдеу зауытының құрамында қоспалары бар жоғары октанды бензин шығаратын 8-ші цехында шыққан. Өрттің шығуына бензин толған резервуардың жарылуы себеп болған.
Тілсіз жаудың құшағында қалған 3 адам ауруханаға жеткізілген, солардың біреуі көз жұмып, екеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Зауыттың шамамен 1000 шаршы метрін шарпыған өрт 1,5 сағаттан кейін барып ауыздықталды. 1945 жылы іске қосылған бұл зауыт авиациялық жанармай шығарумен айналысады. Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы мен тәуелсіз журналист Сергей Дованов сәрсенбіде Алматының Арбатына шығып, адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған сот шешіміне қарсы наразылық акциясын өткізді. Осылайша олар бүгін Жовтис ертең сені атты акцияны жалғастырды. Оқиға орнында болған Азаттық тілшісінің хабарлауынша 20 минутқа созылған наразылық акциясы тыныш өтті. Қолдарына үн парақтар ұстаған, үстеріне қызғылт сары жиде киген акция өткізушіге екі прокуратура өкілі келіп ескерту жасаумен ғана шектелген. Әр сәрсенбі сайын өткізіліп келе жатқан қоғамдық акцияны екі апта бұрын журналист әрі саясаттанушы Виктор Кафтуновский бастады. Өткен аптада оны тәуелсіз журналист Андрей Свиредов қоштады. Бұл екеуі де қоғамдық орында заңсыз акция өткізгені үшін әкімшілік жауапқа тартылып, айыппұл төлеуге міндеттелген. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис 3 қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Дүниежүзілік сауда ұйымының сейсенбі күні кешкісін хабарлауынша, Қазақстан мен Украинаның банк дефолттарының қаупі қаржы базарына салдарын тигізуі мүмкін. Дүниежүзілік сауда ұйымының хатшылығы өз баяндамасында жалпы үлкен банктер үшін қаржы саудасының ағымы дамыды, алайда Африка, Орталық Америка, негізгі шығыс Еуропа елдері, кірісі аз оңтүстік шығыс Азия елдері және Орталық Азия елдерінде ол сауда ағымы жетіспей жатыр делінген. Дүниежүзілік сауда ұйымы бұлардың ішінде Қазақстан мен Украинадағы жағдайға ерекше тоқталған. Бұл екі елде банктерге төнген қауіп өте жоғары және банк дефолты жүйелі түрде сауда базарына салдарын тигізеді деген алаңдаушылық танытылған. ақш және ресей президенттері бүгін, яғни сәрсенбіде Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының кезекті жиыны аясында кездесіпекші. Барак Обама мен Дмитрий Медведев Иранның ядролық бағдарламасы туралы стратегиялық шабуыл қарулары және жаңа келісім жасау мүмкіндіктерін зымыранға қарсы қорғаныс бойынша ақш жоспарын талқыламақшы. Өткен аптада Мәскеу Ақ үйдің зымыранға қарсы қорғаныс нысандарын Еуропаға орналастыру жоспарын қайта қарау туралы шешімін қолдай отырып, бұл мәселеде Ресей ақш пен әріптестік орнатуға дайын екендігін білдірген болатын. Халықаралық қаржы донор елдерді Пәкістанға уәде етілген миллиардтаған доллар көмек ақшаны беруге шақырып, қаржы тапшылығы Пәкістан үкіметінің қажетті қызмет көрсетуіне қол байлау болып отыр деді. Халықаралық валюта қорының Пәкістан бойынша басшысы Адан Мазаридің айтуынша, өткен сәуір айында Токиода болған кездесуде донор елдер Пәкістанға 5,7 миллиард доллар көмек береміз деген. Бірақ Мазари Пәкістанға уәде етілген ол қаржылай көмектің тек аздаған бөлігі ғана түскендігін айтып отыр. Германия сыртқы істер министрлігі Біріккен Ұлттар Ұйымында сәрсенбі күні сөйлейтін Иран президенті Махмуд Ахмадинежад, егер Холокосты жоққа шығарса, өзінің делегациясы жиыннан шығып кететіндігін айтып отыр. Сыртқы істер министрлігінің өкілі Германия үкіметі Еуропа одағының басқа да елдерін біріккен еуропалық ұстанымды танытып, дәл осындай жасағанын қалайды деген. Өткен аптада Иранның ядролық мәселесін қалай шешу керектігін әлем елдері талқылап жатқанда Ахмадинежад Холокосты жалған деп өзінің бұрынғы пікірін қайталаған болатын. Гондурастағы жағдайға алаңдаулы Бразилия Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің жиынын шұғыл түрде өткізуді сұрады. Бразилия басшылығы биліктен кетірілген Гондурас президенті Мануэль Силаидің қауіпсіздігіне сондай-ақ дипломатиялық миссиясының және оның қызметкерлерінің жағдайына алаңдаушылық танытып отыр. Қазіргі таңда Силаи Тегусигі
Галпадағы Бразилия елшілігін паналап отыр. Гондурастың уақытша үкіметінің басшысы Роберто Мичелетти бразилиялық елшілік аумағына басып кірмейтіндігін айтып, Силаиді өз еркімен беріліп сот алдына жауап беруге шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбритания, Қытай, Франция, Ресей және Ақш пен Германияның сыртқы істер министрлері Иранның ядролық бағдарламасын талқылайды. Кездесу Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы Ассамблеясының сессиясы аясында өткізіледі. Жиын қарсаңында Иран өзінің ядролық бағдарламасы аясындағы жаңалықтар туралы хабарлаған болатын, бұл жердегі әңгіме уранды байыту процесін тездетуге мүмкіндік беретін центрифугаларды сынау туралы болып отыр. Иран реформашыл веб-сайты президенті және қамауға алғандығын айтып отыр.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саидова Оңғожа. Енді алда назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Қазақстанда жалған кәсіпкерлік оқиғалары көбейіп барады. Атырау соты діндар Серікбай Латипулаевтың жазасын кеміту туралы шешім шығарды. Қазақстандық тоғыз құмалақшылар Чехиядағы жарыста бас жүлделерді жеңіп алды. Тоғыз құмалақшылармен сұхбат тікелей эфирден берілетін болады. Сондай-ақ Азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Қазақстан қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, соңғы 8 айда жалған кәсіпкерлік фактілері бойынша 403 қылмысты іс қозғалған. Оның айтуынша, бұл қылмыстар өткен жылғы көрсеткіштен 36% артық, ал мемлекеттен шыққан шығын 11 миллиард теңгеден немесе 73 миллион доллардан асады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, жалған кәсіпкерлік құру қылмыстарының кодекстеріндегі баптарына ауырлататын жайттар қосылып, қылмыстың бұл түрі ауыр қылмыстар санатына жатқызылған. Қазір жалған кәсіпорын құрғаны үшін ең ауыр жаза ретінде мүлікті тәркілеу мен 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылып отыр. Бірақ қылмыс өсіп келеді деген қаржы полициясы агенттігінің өкілі Жұманбай нақты мысал келтірді.
Алматы қаласында екі азамат қамауда сот үкімін күтуде. Олар 2006-2008 жылдары өзге адамдардың атына 8 жалған кәсіпорын тіркеп, төленбеген салық түрінде мемлекетке 20 миллиард теңге залал келтірген.
Салықтан жалтару мен ақшаны заңдастыру үшін көптеген жалған кәсіпорындар құрылған, деді ол. Оның сөзінше, әлетте жалған кәсіпорындар өзге тұлғалардың атына, тіпті қаза болған адамның атына тіркеледі. Ал Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше, өткен 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 540 миллион доллар шығын шыққан. Бұл туралы Өксікбаев мәселе парламентте қаралғанда хабарлады.
Олардың қосымша құн салығын есепке жатқызуынан бюджет 29 миллиард теңгеге, ал корпоратив табыс салығынан 52 миллиардтан астам теңгеге зиян шекті. Сонымен осы салықтар бойынша жалған кәсіпкерлерден шеккен жалпы шығын 81 миллиард теңгеден асып отыр.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Нұртай Сабельяновтың пікірінше, бұл орайда экспортқа өнім шығаратын шикізат саласында жұмыс істейтін компаниялар қосымша құн салығын қайтаруды тиімді пайдаланып келеді. Осындай жалған кәсіпкерліктің кесірінен Қазақстан экономикасы шығындалып жатыр, дейді депутат Сабельянов.
Бюджетте 171 миллиард түсу керек болатын, қосымша құн салығы, бірақ соның 96 миллиарды ғана түскен екен. Яғни 52% ғана орындалған екен. Бұның басты себебі бұл шетелге экспортқа шығаратын жаңа кәсіпорындарға 0%-мен қосымша құн салығын қайтару. Менің ойымша, осыны тиянақты қарап, болашақта офшорлық зонаға шығарылатын товарларға қосымша құн салығын қайтаруды тыйым салу керек.
Бірақ Қазақстанның қаржы министрі Болат Жамшевтің ойынша, шикізат тау-кен саласы ел экономикасының негізі. Қосымша құн салығын қайтаруды жоятын болсақ, саланың бәсекелестігін азайтып, ел экономикасына соққы жасаймыз. Сондықтан мұндай мәселеде абай болу керек, деді министр Жамшев.
Подрывать ее конкурентоспособность, думаю, это бы было, в общем-то, нанесением удара по экономике, и к таким вопросам нужно подходить осторожно.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, жалған кәсіпкерлік барысында компанияны әдейі банкроттыққа апару және басқа да қылмыстар жасалады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Атырау облыстык соту диндар Серикбай Латипуллаевтын апелляциялык арызын карап, онун жазасын 5 жылдан 3 жыл 1 айга кемитүү тууралуу чечим чыгарды. Заңсыз эсирткі менен каруу сатат деген айыппен сотталган бул азамат дәстүрден тыс диний көз карасы үчүн куугун көрүп жатканын айтады. Бул тууралуу толугураак Азаттыктын Атыраудагы тилчиси Сания Төйкен кечиресиздер, Сания Төйкен хабарлайды.
Осыдан тура 5 жарым ай уақыт бұрын, яғни сәуірдің 4-інде бетперде киген арнайы топ қызметкерлері мен полиция өкілдері Атырауда тұратын Серікбай Латипуллаев есімді діндарды көшеде қолының артына қайырып, ұрып-соғып машинаға салып алып кеткен еді. Оған заңсыз жолмен қару ұстады, есірткі сақтады деген айып тағылған болатын. Ал 2009 жылғы 42-тің 5-інде Атырау қалалық соты осы айыптарды қуаттап, яғни қылмыстық кодексінің 251-ші және 259-ші баптар бойынша оны 5 жылға бас бостандығынан айырған еді. Ал осы жылғы 42-тің 15-інде Атырау облыстық соты дәстүрлі емес не көз қарасы үшін абақтыға жабылған Серікбай Латипуллаевтың апелляциялық арызын қарады. Оның қорғаушысы Гүля Жұмаханова Серікбай Латипуллаевқа қылмыс жасады деген айып болжам мен жорамал негізінде тағылып отыр. Оның қылмысын дәлелдейтін нақты бұлтартпайтын айғақ жоқ деп мәлімдеді сот процесінде. Қорғаушы Гүля Жұмаханованың айтуынша, алғашқы сатыдағы сот тергеуі барысында Серікбай Латипуллаев өзіне қатысты қозғалған іс туралы былай деп баяндапты.
Менің бұл қылмыстарға ешқандай қатысым жоқ. Есірткі затын маған ОМОН қызметкерлері әдейі салып, күні бұрын ұйымдастырған ұстауды жасап, мені қылмыскер қылды. Ол менің діни жолына түсуіме байланысты деп есептеймін.
Сонай-ақ Гүля Жұмаханованың айыпталушыны қорғап, облыстық сотта сөйлеген сөзіне сүйенсек, Серікбай Латипуллаев полиция қызметкерлерінің әрекеті туралы мынадай мәлімдеме жасаған екен.
Әуелі мені майы қызметкері ешбір себепсіз тоқтатып, ОМОН қызметкерлеріне мені ұстауға мүмкіндік берді. Содан кейін үш ОМОН қызметкері маған жабылып, жерге құлатып, бетіме куртка көтеріп жауып, шалбарының ұшқырына пистолетті салып, екі аяғының арасын ашып, сол жақ шұлығымды шұқылап, бір нәрсе салып жатты. Бірден қолымды кісендеп тастады. Менің басымды аяғымен басып тұрып, бетіме аузымды қанатып жарақат салды. Салған заттарыңды шығарыңдар деп мен айқайлап жаттым. Менің айқайлаған даусымды сол айналада болған адамдардың барлығы естіді.
Діни наным сенімі үшін айыпталып отырған діндердің қорғаушысы Гүля Жұмаханова Серікбай Латипуллаевтың кінәсіз екенін дәлелдейтін айғақтар жеткілікті, бірақ оны қалалық сот ескерген жоқ дейді. Алайда діндардың жазықсыздығын дәлелдейтін айғақтарды дізбелеп, оларды есепке алуды, бейне таспаны көруді, сот ісін тоқтатып, Латипуллаевты ақтауды сұраған қорғаушы Гүля Жұмаханованың өтінішін облыстық сот алқасы қанағаттандырмады. Ал сотқа қатысқан мемлекеттік айыптаушы Марат Хабибуллин қаралып отырған апелляциялық шағымды қанағаттандырусыз, сот шешімін өзгертусіз қалдыруды сұрады. Ол өз сөзін былайша негіздеді.
Сотталушының қылмыстық әрекеті тергеудің басынан бастап кезіндегі жедел іздестіру кезінде алдын ала тергеу барысында іс құжаттарымен, тану хаттамаларымен жан жақты толық дәлелденген бұл іс материалдарында толықтай көрініп отыр.
Сонымен үш төрешіден құралған Атырау облыстық сот алқасы Серікбай Латипуллаевқа тағылған Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 251-259 баптарын, яғни заңсыз қару ұстады, есірткі сақтады деген айыптарды өзгеріссіз қалдырды. Істі жүргізген судья Айгүл Тәшенова былай деп хабарлады.
Алқа Латипуллаевтың жеке басын бұрын сотталмаған ескеріп және оның асырауында жасы кәмелетке толмаған екі баласын ескере отырып және Латипуллаевтың жағдайын ауырлататын мән-жайды жоқтығын ескеріп алқа күдікті 3 жыл 1 айға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Жалпы түрлі айғақтарды қолдан емдастырып, әсіресе есірткіні әдейі салу, түрлі себептермен жауаптап ұрып соғу, атыраулық полиция қызметкерлерінің салафит деп аталатын діндарлар тобына қолданатын танымал әдісі. Бұл әдістің Қазақстанда әсіресе Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе сияқты батыс облыстарда кеңінен таралғанын мәскеулік құқық қорғаушы Виталий Пономарев та Азаттық бетінде айтқан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Төйкен Атырау облысынан.
Бұған дейін Азаттық радиосы Чехиядағы 200-ден аса қазақстандық босқын туралы тізбекті хабарлар жариялаған болатын, олар діни сенім нанымдарына байланысты Қазақстанның арнайы қызметі тарапынан қуғын мен азапқа ұшыраған соң отанын тастап Чехияға бас сауғалап кетуге мәжбүр болғандарын айтқан еді. Қазақстанның ресми тұлғалары оларды салафиттер деп атаса, босқындардың өздері таза дін өкілдері екендіктерін айтады. Қымбат тыңдарман, қазақстандық босқындар туралы толығырақ мәліметтермен сіз Азаттық радиосының интернеттегі парақшасынан да таныса аласыз. Ол үшін біздің веб-сайтымызға кіріп, айрықша тақырыптар бөлімінде отанына өгейлер деп аталатын файлды ашсаңыз болғаны.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Қаржы полициясы Альянс Банк басқарма төрағасының бұрынғы орынбасары Әбілқасым Мамырбековті ұстады. Дүниежүзілік сауда ұйымы Қазақстан мен Украинаның қаржы нарығы қауіпте дейді. Обама Израиль мен Палестинаны келіссөздер бастауға шақырып отыр. АқШ пен Ресей басшылары Нью-Йоркте кездеседі. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы климаттың жылынуына қатысты саммитте алға басушылық бар деп айтты. Халықаралық валюта қоры донор елдер Пәкістанға беретін ақшасын тезірек аударуы керек дейді. Әуе толқында Азаттығы радиосы бағдарламамыздың жалғасында қазақстандық тоғыз құмалақшылар Чехиядағы жарыста бас жүлделерді жеңіп алды. Тоғыз құмалақшылармен сұхбат тікелей эфирден беріледі. Сондай ақ кезекті Абайдың қара сөзімен танысатын боласыздар. Ендеше бізбен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосына сөйлеп тұрмыз. Сонымен орталық Еуропа елдерінің 9-шы зияткерлік олимпиадасы 42-нің 19-ы мен 22-сі аралығында Прагада өтті. Интеллектуалды ойын жарысына қатысқан қазақстандық 9 құмалақшылар бас жүлделерді жеңіп алды. Чехия астанасындағы жарысты жеңіспен аяқтаған қазақстандық 9 құмалақшылар Мақсат Шотаев, Каймолдин Жанат және Алмагүл Тәкішева Азаттықтың бүгінгі қонағы болып отыр. Сұхбатта әріптесім Үкілай Бестай тікелей эфирден жүргізетін болады. Ал Үкілай, микрофон кезегі өзіңде.
Рахмет, Саида. Сонымен Мақсат, Жанат, Алмагүл Азаттықтың Прагадағы студиясына қош келдіңіздер.
Саламатсыздар.
Сонымен сіздердің қазақтың ұлттық ойындарының бірі тоғыз құмалақты әлемге танытып жүргендеріңіз белгілі. Енді Прагадағы бұл жолғы жарыстарыңыз қалай өтті, соны айта отырсаңыз. Мақсат, сөз кезегі өзіңізде.
Орталық Еуропа елдерінің 9-шы зияткерлік олимпиадасының бағдарламасында 30-ға жуық көптеген ойындар болды. Оның ішінде Қазақстан құрамасы 2 ойынға қатысты. Ол біреуі 9 құмалақ және екіншісі Африка халықтарының овари ойыны. 9 құмалақ ойынан 4 елден 10-ға тарта спортшы финалдық ойындарда кездесті. Нәтижесінде бірінші орынды керекулік Жанат Каймурдин, екінші орынды ақтөбелік Алмагүл Такишева және үшінші орынды прагалық Мирослав Борачех жеңіп алды.
Ал енді осы мақсат, осы жарысқа сіздер өткен жылы да келген едіңіздер, онда да сіздер осындай жеңіспен оралғансыздар. Сол кезден бергі қандай жаңалықтар болып жатыр осы тоғыз құмалақ саласында?
Жалпы тоғыз құмалақ саласында жеткен жетістіктеріміз өте көп. Қазір кезде көптеген елдерде тоғыз құмалақ үйірмелері ашылып, қауымдастықтар жұмыс істей бастады. Көптеген Еуропа елдерінің зияткерлік олимпиада бағдарламасына еніп отыр. Мысалы, биылдың өзінде Пардовицеде, Лондонда, Прагадағы олимпиадалар мен зияткерлік фестивальдерде өнер көрсеттік. Лондонда 29 мамыр 1 маусым күндері Еуропа қазақтарының құрылтай бағдарламасында 9 құмалақтан үлкен семинар болды. Оған Еуропада тұратын 10 қазақ қауымдастығының төрағалары және көптеген елдерден қазақтар келіп қатысты. Осы жерде семинар барысында 9 құмалақты дамыту жөнінде көптеген жақсы ұсыныстар болып, келесі жылы өтетін Австрияның Вена қаласындағы қазақтардың кіші құрылтайында 9 құмалақтан бірінші қазақтардың чемпионаты болатын болып уәделестік. Одан кейінгі уақытта Пардубицеде 20-шы зияткерлік ойындар фестивалі өтіп, онда да Қазақстан құрамасы өте табысты өнер көрсетті. Фестивальға 9 елден 20 спортшы қатысып, бірінші орынды Серік Ақтаев, екінші орынды қырғызстандық Қамшыбек Қасымов және үшінші орынды Нұрбек Кабиев ақтөбелік жеңіп алды. Сондай ақ қазір кезде тоғыз құмалақты интернетте дамытудың бірқатар жақсы шаралары қарастырылып отыр. Ақпан айында тоғыз құмалақ кезет деген сайтты біз жасап, онда бүкіл тоғыз құмалақтың тарихы, тағылымы, танымы туралы мәліметтер бердік. Сонымен қатар осы жақында ғана бір апта бұрын egocentr.com деген сайтта тоғыз құмалақты енді онлайн жүйеде ойнай алатын болады. қазір кездің өзінде көптеген Африка елдері, Европа елдері Америкадан ойыншылардың осы тоғызмалық бәсекелерінде отырғанын көріп қуанамыз. Және де биылғы жылғы өткен жылдан бастап президент жарыстарында тоғызмалықтан жеңіл көлік тігілетін болды. Бұл жүлденің молаюымен қатар осы ойынға деген жанашырлардың еңбектерін бағалау болып табылады. Міне осындай жақсы жаңалықтарымыз бар.
Жақсы, енді осы Прагада өткен тоғызмалақ ойынында жеңіске жеткен бірінші орында алған Павлодар мемлекеттік университетінің студенті Каймолден Жанатқа да сөз беріп отырсақ. Жанат, өзіңізге осы Прагада өткен халықаралық жарыс қалай әсер етті? Жалпы халықаралық әріптестеріңіздің қызығушылығы қандай екен?
Осы жарысқа көптеген мемлекеттен адамдары қатысқан. Олар Ақштан, Чехия мемлекетінен, Словакия және Қазақстан елдерінен көптеген ойыншылар қатысқан. Жарыс өте тартымды, қызықты мәнерде өткен. Бірінші орынды өзім алғанмын, екінші орын әріптесім Такишо Алмагүл және үшінші орынды Мирослав Брожич алған.
Енді қарсыласыңыз қалай, мықты болды ма?
Әрине, Алмагүл және Мирославты өте қатты ойыншылар деп санаймын, өйткені олар көптеген жарыстарда топ жарған ойыншылар болған.
Ал енді басқа да ұлттың өкілдері осы тоғызқұмалақ ойынына қызығушылық танытып үйретіңіздер деп жатқандар бар ма, Мақсат?
Әрине, осы жарысқа бірқатар елдерден спортшылар келмей қалды, бірақ олар өздерінің сәлемдерін жеткізіп отырды. Испания, Германия, Голландия, Англиядан және де Ресейден, Қырғызстаннан, Украинадан қазір кезде біздің жарыстарымыздың сонымен қатар оған қатысушы спортшылардың ауқымы өте кеңейді. Бізге интернетте ағылшын тілінде сайт ашып, сонда сабақ жүргізсеңіздер деген өтініштер көптеп түсіп жатыр. Міне осының барлығы тоғызмалақ деген қызығушылықтың арта түскенін көрсетеді.
Ал енді Азаттықтың бүгінгі тағы бір қонағы Ақтөбе теміржол колледжінің екінші курс студенті Алмагүл Тәкішева де Азаттықта отыр. Алмагүл, екінші орынды жеңіп алған екенсіз, жарыс сізге қалай әсер етті?
Жарыс өте тартымды өтті. Көптеген елдердің ойыншылары қатысты. Бірінші орында Қаймолден Жанат әріптесім, үшінші орында Мирослав алды. Ойын өте тартысты өтті.
Ойыншылармен қай тілде сөйлестіңіздер? Сөйлесудің қажеті болмады ма?
Болған жоқ.
Жалпы достасып кетіп, осындай хабарласып тұратындай достасы алдыңыздар ма осы жердегі ойыншылармен?
Онда болмады.
Ал Прагадағы көрген жерлеріңіз әсер етті ме? Қалай сіздерге Прага?
Өте әте ма?
Жақсы. Ал Мақсат, енді алдағы жоспарларыңыз туралы айта отырсаңыз.
Ендігі кезекте осы қазан айында Шымкент қаласында 19-26 қазан күндері бірінші Азияның ашық біріншілігі өтеді. Одан кейінгі уақытта бізде 90 айында спорт шеберлерінің жарыстары бар. Және келесі жылғы ақпан айында Кан фестиваліне осы тоғызмалақты бағдарлама қоссақ деп отырмыз. Сонымен қатар бүкіл қазақтың аңсап күткен әлем біріншілігін осы келесі жылдың шілде айының басында Астана қаласында өткізсек деген ойымыз бар.
Жақсы, Мақсат, рахмет сіздерге әңгімелеріңізге. Қадірменді радио тыңдаушыларымыз, сонымен Азаттықтың Прагадағы студиясында халықаралық жарысқа келіп жүрген қазақстандық тоғызқұмалақшылар Мақсат Шотаев, Жанат Каймолден және Алмагүл Тәкішевалармен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарларын әріптесім Саида Бабамқожа одан әрі жалғастырады.
Рахмет, Үкілей.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді Азаттықтың ізгі дәстүрі бойынша Абайдың кезекті қара сөзін өзіңізге ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы сіздер 38-ші қара сөздің екінші бөлігімен танысасыздар. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқып береді. Ден қойыңыздар.
мал, мақтан, ғиззат, құрмет адамды өзіз деп тапса, адамдық бұзбайды, хәм ол көрік болады. Егер адам өзі оларға табынып, іздесе, тапса да, таппаса да, адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп шынды білмек құмарының бар болса, адамшылыққа лайықты ықыласты құлағыңды ғой. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқатын білсін. Иман дегеніміз бір ғана инабаттық емес. Сен Алла Тағаланың білігіне, Құранның оның сөзі екендігіне, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям оның тарапынан елші екендігіне инандық. Жа, не бітті? Сен Алла Тағала үшін иман келтіремісің, я өзің үшін иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де Алла Тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ. Я өзің үшін келтірсең, жа, инандың. Ол инанмақтықтың құрғана инанмақтықпенен қалса, саған пайда бермейді. Оның үшін сен өзің инанмақтығыңнан пайдаланамын десең, пайда береді. Кәміл иман болады. Сіз әманту биллахи кама хуа би асмахи ва сифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар хәммә, ол Алла Тағаланың фиғил ғазимлерінің аттары, олардың мағынасын біл. Хәм сегіз сифат затиялары не деген сөз? Кәміл үйрен. Өзіңді оның құлы біліп, өзіңе мүсілім ат қойып, тәслим болғаныңа рас боласыңда. Өз пиғылыңды соған, өз халіңше ұқсатуға шарт қыл. Алла Тағалаға ұқсай алам ба деп, надандық пен ол сөзден жиіркен бе? Ұқсамақ дәл бір дейлік, дағуасы мен емес, соның соңында болмақ. Оның үшін Алла Тағаланың сипаты хаят, ғылым, құдірет, басар, сәмиғ, ирада, кәләм, тәкин. Сегізінен Алла Тағаладағыдай кәмәләт ғазамат бірлән болмаса да, пендесінде не әрбірінен өз халінше бар қылып жаратыпты. Жа, біз өзіміздің бойымыздағы сегіз зәрра аттас сипатымызды ол Алла Тағаланың сегіз ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақ бірлән біздің атамыз мүсілім болалама? Болмаса керек. Жа, ол сегіз сипатына сипатымызды хәм ол аттары бірлән ағламланған фиғылымызды ертпек не бірлән таблат, қалайша таблат, оны білмек керек. Ол Алла Тағаланың заты ешбір сипатқа мұқтаж емес, біздің ақылымыз мұқтаж. Жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тағрифлап танымаққа керек. Егер де ол сипаттар бірлән тағрифламасақ, бізге мағрифат улла қиым болады. Біз Алла Тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз, болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгел хикметіне ешбір хаким ақыл еріттіре алмайды. Алла Тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі.
Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың 38-ші қара сөзінің екінші бөлігін оқып берді. Осы қара сөздің жалғасымен Азаттықтың алдағы бағдарламаларынан да танысаласыздар. Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қымбат тыңдарман, енді Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды да есіңізге сала отырайық. Азаттықтың Хабарлардын кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңгы саат 7-8 аралыгында 7215 жана 9750 жийликтеринен ал кечки саат 7-8 дейин 9465 жана 12005 жийликтеринен берилди. Сондой ак Алматыда орто толкундун 1341 жийлигинен саат 7-8 аралыгында таңгы жана кечки багдарламаларыбызды тыңдап жүрүңүздөр. Кадырмен тыңдарман, осы мен Азаттык радиосунун бүгүнкү бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.